унаан өрттөп, өкмөттүк комплекстин кароолчуларын таш менен койгулашкан. Полиция акциянын катышуучуларын таратуу максатында асманга ок чыгарды. Азырынча жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Каирде өкмөт имаратынын алдында отургандардын нааразылык акциясы 3 аптадан бери уланууда. Алардын максаты Египеттин жаңы премьер-министри Камаль аль-Ганзурини өкмөт имаратына киргизбөө. Нааразылыкка чыккандар Камаль аль-Ганзурини мурдагы президент Хосни Мубарактын тушундагы режимдин өкүлү деп санашат. Замандаш жыл мыктыларын тандоодо. Замандаш ассоциациясы негиздеген замандаш журналы 8-нчи жолу жылдын мыктылары сынагын өткөрүүдө. Уюштуруучулардын азаттыкка билдиришинче, ушул тапта жылдын мыкты саясий, маданий ишмеринен баштап жылдын негизги окуяларына чейин калк тандоосун аныктаган сурамжылоо интернетте жүргүзүлүүдө. Сурамжылоо 20 декабрда аяктап, жеңүүчүлөргө сыйлык 23 декабрда Бишкекте тапшырылат.
Рахмат Гүлайма Шакеева, соңку кабарлар менен болду. Аларды Азаттык гезитинен дагы окуңуздар. Аба ырайы шашылыш кабар, дем алыш 18 декабрдан баштап Кыргызстанда күн кескин суктап, температура 14 градуска чейин суукташы күтүрөт. Эртең 17 декабрда Кыргызстанда кар дээрлик жаабайт, кээ бир жерлерди туман каптайт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы ысык көл ойдуңунда секундасына 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүй таласта, түнкүсүн 10-16, күндүзү 4-9 градус суук. Ысык көл областында түнкүсүн 12, ал эми күндүз 5 градуска чейин суук болот. Баткен областында түнкүсүн -8-13, ал эми күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Ош Жалал-Абадта түнкүсүн -4-9, күндүзү -3+2 градус. Нарын областында түнкүсүн суук 24, ал эми күндүз 15 градуска чейин жетет. Бишкекте 17 декабрда кар жаабайт, туман капташы мүмкүн, жолдор тоңголок тайгак болот. Түндүк батыштан шамал согот, абанын температурасы түнкүсүн 11-13, ал эми күндүз 5-7 градус суук болот. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Учурда өкмөт башчысын тандоо боюнча парламенттик коалицияда добуш берүү жүрүп жатат. Биз менен түз байланышта парламенттен Канымгүл Элкеева. Канымгүл, добуш берүүнүн жыйынтыгы чыктыбы?
Рахмат Жаңыл мырза, бул жерде жаңылайым, кечиресиз, мен тилекке каршы ушул сааттарга жаңы өкмөт башчылыгы коалиция кимди тандагандыгын айта албайм, анткени добуш берүүнүн жыйынтыктары чыга элек. Азыр эле социал демократтар партиясы жаңы эле добуш берип бүтүштү, азыр Парнамыс партиясы добуш берүүдө. Белгилей кетсек, премьер министрлик кызматка Нариман Төлеев, Равшан Жээнбеков, Өмүрбек Бабановдун талапкерлиги айтылууда. Алар бир саат мурда эле өздөрүнүн программаларын ушул депутаттар, коалицияга кирген депутаттардын арасында тааныштырып өтүштү. Белгилей кетүүчү жагдай, Нариман Төлеевди Ата Журту фракциясынан депутат болгонуна карабай Арнамыс фракциясы көрсөтүп атат. Муну башка депутаттардан сураганыбызда мыйзамга туура келет деп айтышты, бул көрсөткөнгө болот деп. Ошондой эле дагы бир белгилей кетчү нерсе, Исмаил Исаков Темир Сариевди премьер министрликке сунуштаган, бирок Сариев бул күтүүсүз сунуш болгондугун айтып, жана Исмаил Исаковго ыраазычылыгын билдирип талапкерлигин алып койду. Ал эми добуш берүүнүн башталышы бир топ ызычуулар менен, талаш тартыштар менен башталды. Добуш берүү ачык болуш керек деген маселеде бир топ депутаттар айтыша кетишти. Ошо азыр эми спикерликке Асылбек Жээнбековдун талапкерлиги коюлган. Ошо спикер менен премьер министрликке добуш берүү жүрүп атат. Бул добуш берүү жабык өтүүдө. Жаңыл,
Ата журттун өкүлү Төлеевди Арнамыс партиясы премьер министрликке көрсөтүп атса, ошол эле убакта бул партиядан 5-6 депутат реформа үчүн деген канатыбыз деп, ошол Ата журт партиясынын, алар коалицияга кошулуп алышты. Ошондо Ата журт фракциясы бөлүнүп жарылып калдыбы?
Негизинен ошентип айтса болот. Буга чейин дагы белгилүү болгондой Арнамыс партиясынан 10 депутат коалицияга киргенде дагы бир топ маселелер болгон эле, алардын мандатын алып салуу, депутаттыктан чыгаруу маселелери көтөрүлгөн, бирок ошол боюнча калган. Себеби бул мыйзамда көрсөтүлгөн эмес экен, алардын өздөрүнүн укугу деп белгиледи. Белгилей кетсек, ошол ата жүз фракциясынын төрагасы лидери Камчыбек Ташиев дагы бул алардын укугу дегендей маалымат берген Азаттыкка мурда берген интервьюсунда. Азырынча ушундай маалымат болуп атат, ал эми өкмөттүн түзүмү эртең ушул коалиция курамын жана түзүмүн эртең карамай болуп атышат. Дагы бир белгилей кетүүчү жагдай, бул өзүм көргөн, байкаган нерсе. Өкмөттүн түзүмүн белгилеп дайындоо алдында ушул айрым мурда саясатта жүргөн, бирок кийинки учурда көрүнбөй калган адамдар, ошол эле азыркы министр болуп иштеп аткан адамдар дагы коалицияга кирген депутаттардын кабинеттеринде жүрүштү. Бул дагы бир нерсени көрсөтүп белгилеп турат го деген бир жоромолдорду алып келет деп өзүм ойлоп атам.
Эми алар көбүнчө ошо Өмүрбек Текебаевдин кабинетине көп кирип атышат деп айтып атышат. Буга караганда ал өзү спикерликке атаандашкан жок, бирок ушу көшөгөнүн артынан ушул өкмөт куроону башкарып жаткандай бир сезим калтырууда. Ушуга караганда кандайча ардагер саясатчы, бирок катардагы депутат эми мындайча айтканда ушунча таасирге ээ болуп жатат.
Бул жерде ушундай маалыматтар бейрасмий айтылып атат чындыгында, бирок эч бир депутат ар кайсы фракциядан болбосун расмий айта элек, ошол эле ата мекен фракциясынан деле депутаттар баардык эле фракция өкүлдөрү Текебаев менен келип макулдашып, ошол эле Чынбай Турсунбековдун деле Текебаевка кирип макулдашып чыгып аткандарын айтышкан, бирок бул расмий айтыла элек. Негизинен бүгүнкү добуш берүүнөн дагы бир кыскача айтып кетсем, добуш берүүдө ушул талапкер, премьер министрликке талапкер Равшан Жээнбеков, социал демократтардын өкүлү Дамира Ниязалиеванын бир көзөмөл жүргүзүп атканын, кимге добуш берип атасың деп бир көрсөтмө берип аткандай болуп атканын айтып, дагы бир ызычуу чыгарып алды. Жаңыл,
рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды. Анда биз бул тууралуу дагы кабарларды Азаттык КГ сайтынан окуй аласыздар. Ошондой эле кийинки уктурууларыбызда дагы кабарларда айтмакчыбыз. Ал эми парламенттен биз менен түз байланышта Канымгүл Элкеева болду. Чоң рахмат. Студияда Жаңыл Жусупжан. Кыргызстан кыска метраждуу фильмдердин өлкөсү деп аталган эл аралык фестиваль жыйынтыкталып, анда эл аралык кинолор сынагы боюнча кароодо жаш режиссер Алижан Насыровдун Суу деген тасмасы, ал эми улуттук кино боюнча Англияда жашаган Айгүл Баканованын Жамгыр деген кино тасмасы эң мыкты тасма деп табылды. Төрт күндүк фестивалда Аманбек Дилденбай болуп келди.
Кадимисең ормунда кайнап аткан чормунда эсигениң айлакта белгегин ай чалынып.
Бишкектеги Манас кинотеатрында КМШ, Балтика өлкөлөрү жана Грузиянын Кыргызстан кыска метраждуу фильмдердин өлкөсү деген аталыштагы эл аралык кинофестивалдын жыйынтыктоо бөлүгү Манас эпосун айтуу менен башталды.
Ошондон ал кара биэсин ургантай абырганча тургандай эмиде эмгандай.
Бул фестивалда калыстар тобу чет өлкөлүк 10 тасмага өзүнчө, Кыргызстандын улуттук киносу боюнча 15 тасмага өзүнчө жыйынтык чыгарды. Жергиликтүү кино боюнча Лондондогу кино мектепти аяктаган Айгүл Баканованын Жамгыр деген тасмасы эң мыкты деп табылды.
Фильм Жамгыр, режиссер Айгүл Баканова.
Бул тасмада Ысык Көлдүн жээгинде жашаган жаш келиндин татаал тагдыры чагылдырылат. Күйөөсү миңдеген кыргызстандыктар сыяктуу эле Орусияга мандикерлик кылып кетет. Бек айыматтуу жаш келин каардуу кайынэнеси менен айылда калат. Күйөөсү Орусиядан башка аял алып алганын уккан келин бул тирүүлүктөн коштошуу чечимине келет. Ал эми эл аралык кыска метраждуу кино тасмалары боюнча жаш режиссер Алижан Насыровдун Суу деген тасмасы эң мыкты деп табылды. Ал фильмде Кыргыздын алыскы айылдарынын бириндеги суу көйгөйү чагылдырылган.
Буга чейин сырт жактан бир канча бай келсек дагы, бүгүнкү алып аткан байге мени өзгөчө толкундантып атат. Анткени өзүмдүн мекенимде, өзүмдүн мекендештерим кол чабыс астында ушул байгени алып атам. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен айткым келет, бул ушул ийгиликтин артында чоң эмгек деген күч турат. Ошолордун эң алдыңкы сабында менин агайым Артур Сүйүндүков арамызда. Анан ушул фильмде 33 күн бою жайдын ысыгында, катуу суугуна чыдап менден чогуу жүргөн Марат Эргешов операторума мен ыраазычылык билдирем.
Кыргыз кинолорунун ичинен саз деген тасманы тарткан Бусурман Одракаев мыкты режиссура үчүн сыйлыкка татыктуу болду. Чет элдик кинолордон эстон режиссеру Арко Ок эң мыкты режиссура байгесине татыктуу болду. Калыстар тобунун мүчөсү, казакстандык кино өнөрүн изилдөөчү Гүлжан Наурзбекова чет элдик тасмаларга караганда кыргыздын кинолору мыкты тартылганын белгиледи.
Осы эки бағдарламаның өзін салыстырған кезде мүмкін мынау халықаралық бағдарлама кішкене сапасы жағынан төменде болды да, а мынау ұлттық кино бағдарламасы өте жақсы фильмдердің программасынан құрастырылған. Сондықтан мынау осы фестивальдің аты сәйкес келеді осы мемлекетте өткізуге, осы Қырғызстанда өткізуге. Бұл дәстүрді жалғастыру керек. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші фестивальдер форматын кеңейту керек. Содан кейін концепциясын тағы да тереңдету керек. Мынау өте жақсы бастама.
Деди Гүлжан Наурзбекова. Ал эми эл аралык кинофестивалды уюштуруучулар бул иш чара жогорку деңгээлде өткөнүн белгилешсе, айрым кино ишмерлер болсо өткөндөрдө кыргыз керемети кайрадан жандана баштаганын билдиришти. Калыстар тобунун дагы бир мүчөсү кино режиссер Марат Сарулу.
Менин оюмча ушу эки секциядан кыргыздын программасы бар, анан жана эл аралык программа, эки программадан менин оюмча биз жана койгон максатыбызга жеттик. Анткени биздин максатыбыз эмне болчу? Жаштардын эң таланттуу жигиттерди, мындай эң таланттуу кинолорду мындай тандап туруп, кыргыз элине билдирип ошону, анан ага түрткү берип, ушундай бир максаттар бар эле, эми ойлойм биз ошого жеттик деп.
Аманбек Дилденбайдын репортажы болду. Студияда Жаңыл Жусупжан кезек кабарлардын кыскача мазмунунда. Жогорку кеңеште башкаруучу коалиция куралды. Спикер келерки аптада белгилүү болот. Учурда коалицияда өкмөт башчы үчүн добуш берүү өтүп жатат. Казакстан Төбөлсүздүк күнүн белгилөөдө. Батыш Казакстандагы Жаңыөзөн шаарында массалык башаламандык орун алып, эки тартип коргоочу жараат алды. Замандаш ассоциациясы үстүздөгү жылдын мыктыларын тандап жатат. Уктуруубуздан анда мына бул тема менен улантсак, Мурат Судалиновтун сотто бере турган көрсөтмөлөрү 7-апрелдеги табышмактуу жагдайлардын бетин ачууга жардам бериши мүмкүн. Ошондой эле оппозициялык лидерлерди жапырт камакка алууга буйрук берген, медиа форумда чогулган элди кууп таркатуу үчүн атайын даярдыктагы куралдуу топту жөнөткөн жана көп сандагы курал жаракты таркатып жиберген фактылардын бетин ачууда мурда коопсуздук кызматын жетектеген Сутариновтун көрсөтмөсү чоң мааниге ээ болмокчу. Бул туурасында коопсуздук органдарынын полковниги Серепчи Талант Разаков Куанычбек Жолдошев менен маегинде айтып берди.
Менимче кандай себептер менен болсо да келгени жакшы болду бир чети. Себеби мына элдин баары айтып аткан да нааразы болду. Тигил жок, бул жок деп. Мына ошентип бир чекеден кандайдыр бир эмелер менен келип, мына мыйзам алдында жооп бергенге даяр экенин көрсөткөнүн өзү дагы жакшы нерсе. Албетте эми жанагы кандайча мындай болуп калды деген суроого ар түрдүү божомолдор, гипотезалар боло берет. Тактамайынча азыр бирдеме деп айтыш кыйын. Муну чындык кайда жатат, муну издеш керек. Бир жарым жылдан бери Кыргызстанда жүргөн болсо, аны билбей калган болсо, бул дагы албетте чоң суроолор жаратпай койбойт. Мурда Казакстанда деп айтып аткан сөздөр бар болчу. Ушундай сөздөр айткан кишилер эми мүмкүн ошол Казакстанда деп айтып атканда издөөчүлөр туура эмес багытка жиберип койгону да болушу мүмкүн, биякта жүргөн болсо эгер.
Тек эле Сутариновдун сотко келиши, анын турак бериши өтө маанилүү маселелердин башын ачат деп ойлойсузбу?
Мекенинен балабы же болбосо эл журттан мекеним жүрүшпү, ал эртеге кечип таза айтам да айтам. Ачыкка чыгууга мажбур болуп, эгер мындай бир мыйзамсыз бир буйрук бербеген болсо, далилденбеген болсо ал киши кутулуп кетет. Ошон үчүн ошолордун баарын ойлонуп, таразалап көрүп келген болуш керек. Мен азыр эми териштиргенде карайт, документтерди көтөрөт, кандай буйрук берилген, күбөлөр чакырылат, анан ошондо анан эчтеке жок болсо ал киши толук бойдон акталып кетиши мүмкүн азыр. Ошон үчүн ал бекеринен келген жок.
Эгерде Сутаниновда башка бир тергөөнүн нугун өзгөртө тургандай башкача дагы бир маалыматтар чыгып калышы мүмкүнбү? Эгер андай боло турган болсо соттун жүрүшү кайсыл жагына оолушу мүмкүн?
Кылмыштуу буйрук берген, элди атканга буйрук бергендердин бири деп эле кычкырылып атат азыр. Анан сотко келгенде документ далил болуш керек. Же болбосо бир күбөлөрдүн көзүнчө бирдеме деп айткан болуш керек. Ошолор далилденсе гана ал кылмыш жоопкерчилигине тартылат мыйзам боюнчачы. Форумдун астында кишилерди жибергени барып ошол жерге барып тартипке салгылар, курал колдонгула деген буйрук берген болсо, албетте жооп берет анда. Анан жөн эле мунун баары оз эки болгон болсо, анда бул жерде дагы кыйын да. Анда ушу аткарган кишилер да жооп берип калышы мүмкүн, ал чыгып кетиши мүмкүн. Анда айтат, мен законду бузгула деп буйрук берген эмес, мен жерде барып мындай баш аламандык чыгып кетпесин, коомдук тартип сакталсын дегендей буйруктарды бергенмин деген болсо, буйруктар ошондой болсо, анда ал дагы бул жерден колго чыгып кетиши мүмкүн.
Улуттук коопсуздук кызматынын алдындагы Альфа антитеррордук тобун мына ушундай массалык толкундоолор учурунда пайдаланууга мыйзам жол бербейт деп айтылып атат да. Бирок ошол эле учурда тиги атайын даярдыктагы топтор медиа форумдун астына, андан кийин Ак үйдүн алдына келип атпайбы? Мына ушул жагдайлар Сутаниевдин абалына кандай таасир этиши мүмкүн?
Эгер ошол жанагы Альфа тобун мыйзамдуу түрдө буйрук берип жөнөткөн болсо курал менен, мен жана айтып өттүмбү, анда ал жооп берет, анда ал боюнча. Эгер ал Альфа тобун ал эмес, ал жерде дагы бир киши бар эле, ошолордон буйрук болуп калган болсо жана орун басарларынан буйрук болуп калган болсо, анда ал дагы айтышы мүмкүн, жок мен чечим жок муну деп туруп көтөрүш керек документтерди. Мындай ооз эки айта бергенде бул дарил эмес да ооз эки нерсе.
Түнү менен оппозициялык лидерлердин бар жогун камакка алып, анан куралчан адамдарды медиа форумга жөнөтүп, могу бийликтин өзүнүн аракетинде кандайдыр бир чагымчыл мүнөз жаткандыгын эксперттер белгилеп келишет да.
Бүт коомчулукта ушул суроо жатат, кимдир бирөө мүмкүн ушундай нерсеге алып бардыбы, ушундай нерсени от жагып койдубу деген суроолор дагы ушундай ой пикир жок эмес. Чындыгында көрүнүп турат, Альфанын курал менен жүрүшүнүн эмне кажети бар эле? Бул вообще эч бир эмеге түшүнүксүз да. Профессионал кишилерге дагы ал жерге автомат менен жана гранаталар менен барыштын эмне зарылчылыгы бар эле? Анан кийин кээ бирөө айтышат, ошону бир атайылап жиберген элди ушинтип ушундай куралдандырууга. Албетте бул жерде суроо көп, аябай. Ошол үчүн мына сот жүрүп атканы, сот болсун деп атканы ушул нерселердин баардыгын баягы сот кезинде анча мынчасы болсо дагы ачыкка чыгат, көрүнүшкөсү калганы болсо дагы баары бир ал көрүнүп калат да коюп. Менимче Сталиновдун келиши дагы ушул нерсеге чоң жардам бергенге мүмкүнчүлүк түзүлүп калат, суроолорго жооп чыгып калса керек ушул жерден. Эмне себептен жиберилди ошо Альфа?
Мына ушул нерселерди ким даярдады, ким жөнөттү, ким буйрук берди деген нерселерге жооп алууга болобу?
Ооба, эң түйүндүү жери ушул жерде негизги суроо менимче ушу Альфаны куралдуу жибергендин себебинде болуп жатат. Ким жиберген? Себеби эгер Альфа курал менен барбаса ушундай кан төгүлүү болбойт эле да. Себеби Альфанын куралы колго тийди элге, анан кийин эл уже жанагы өзү билип калды да уже. Ошол эле Таластагы болгон окуя маселен, жанагынтип тоже ал жерде дагы ушундай элдин колуна курал тийип калды. Мына элдин аябай кыжырлануусун кандайдыр бир деңгээлде алдын алса болот болчу ошо кездечи. Ар кандай массалык баш аламандык болорунда белгилери бар, ошондо коопсуздук органдары өзгөчө алдын ала бир иштерди жасабаса учкундан жалын тутанып кетет да. Сот постук болуп калды, вакийиттер тарабынан да эл чыдабай калган деңгээлге жетип калганы билинип турса дагы бир компромисстик кадамдар жасалган жок.
Бакиев бийлигинин кийинки мезгилинде улуттук коопсуздук кызматынын ошол учурдагы жетекчиси Суталиновдун чечим кабыл алуудагы ролу жана орду кандай болгон эле?
Ал киши биринчи жетекчи болчу, анан кийин албетте көп жагынан ал кишинин пикири эске алынган. Аны толук бойдон эле баягы четте калды деп айтыш туура эмес. Бул жерде Альфа эмне үчүн жиберилип калган? Бул табышмактуу чечим да, бул эч кандай мындай туура эмес чечим да. Курал менен барып анан кийин атышуу болгонун Ак үйдүн астында, мунун баардыгы укук коргоо органдарынын жетекчилеринин да күнөөсү бар деп айтышыбыз керек. Ойлонулбаган адамдардын айынан болду да бул кан төгүү.
Сутанинов жалгыз болгон эмес, анын айланасында да башка таасирдүү адамдар болгондугун айттыңыз. Бул сөз Марат Бакиев жөнүндө болуп жаткан жокпу? Деги эле анын коопсуздук органдарындагы ошол учурдагы ролу, орду кандай болгон?
Марат Бакиев өзү башынан баштап ушул бизде иштеген коопсуздук органдарында президенттин баласы катары албетте таасири чоң болчу. Анан эми азыр эми ал кандай таасир этти жанагындай күч колдонууга, курал колдонууга, анын баары мына соттун жүрүшүндө билинет да эми. Жанагындай кээ бир маселелерди Мараттын дагы албетте таасири болбой коймок эмес. Бирок канчалык деңгээлде болду, буйрукту ким берди, катышы барбы буйрук бергенге, жокпу, аны мына соттук териштирүүдө ачыкка чыгат болуш керек.
Алтысы күнү түнү Таластагы окуялар курчуп жаткан учурда оппозициялык лидерлерди тегиз камакка алуулар башталгандыгы баарыбызга белгилүү да. Мына ушул камакка алууларга негиз бере турган кандайдыр бир ыкчам бир маалыматтар, башкача бир маалыматтар болгонбу?
Эми муну ошол азыр сотто ушул суроону жетекчилерге бериш керек да. Суталинип келиптир, эми ошол суталиниптен сураш керек. Маалыматтар эми аларга түшүп атканда. Бирок негизи жанагынтип шашылыш түрдө камакка алып, жанагындай радикалдуу чечимдерге барыштын өзү суроо туудурат. Бул жерде коопсуздук органдарында иштеген адамдарбы, милицияда иштегендер бар эле түшүнүптүрөт. Эми ким билет бул кандайча мындай чагымчылдык жана элдин карыштырууга барган чечимдер билип туруп барган таң калтырат да.
Кандайдыр бир маанилүү чечимдерди кабыл алууда анын тескери таасирлери эске алынабы?
Биринчи жолу болуп аткан жок да мындай нерсе. Аксу окуясында чыгарынасында дагы ушу окуяны Бекназаровдун жөнү жок эле жерден баягы кармап алышып ушундай ойлонулбаган нерсе да. Өзү эми коопсуздук органдарында алдын ала прогноз кылып эме баа берип туруш керек да. Бул эмне болуп кетчү, аягы эмне менен бүтүшү мүмкүн, эки үч жолун ойлоп коюш керек. Бир эле жолу эмес, ар бир нерсенин ушундай варианттары болуш керек. Анан ал жерде эч варианты жок эле мисалы үчүн ошол Бекназаровду камап салуу аягы эмне менен бүттү? Аксу окуясынан келип акайып куулду. Бул жерде да ошо андан да кыскараак убакытта болуп калышты да булар. Чегине турган жолдор болуш керек. Кандайдыр бир жакшы жагына чече турган варианттарын ойлонушка, сунуштарды беришке коопсуздук органдары милдеттүү өзүчө. Анан эми жанагынтип өрт болуп атса кайра керосин алып барып алып жүрсө, конечно, ал керосин күйөт да анан. Анан кошо күйөт, керосин көтөрүп жүргөн киши.
Биз менен коопсуздук органдарынын полковниги Талант Ыразаков маектешти. Маекти мен Бишкектен Кубанычбек Жолдошов алып бардым.
Азаттыктын Прага студиясында Жаңыл Жусупжан. Ирандын баш калаасы Тегеранда ушул тапта кыргызстандык сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү өтүп жатат. Анда экономикалык кызматташтык уюмунун маданият институту тарабынан кыргыз эл сүрөтчүсү Жомарт Кадыралиевке алтын медаль тапшырылды. Аманбек Дилденбай Жомарт Кадыралиевке телефон чалып, мына бул суроолор менен кайрылды.
Салому алейкум. Жомарт байке, мына азыр сиз Тегеранда жүрөсүз, саламатсызбы?
Кудай шүгүр, кудай деп.
Качан бардыңыз Тегеранга?
Бир 4-5 күн болуп калды го бери келгенибизге.
Аба ырайы кандай экен?
Аба ырайы эми бизден кеткен жылкы чыңгычуктар бери кыштай турбайбы? Аба ырайы жылуу экен, кар жок.
Сиз ошо жакта экономикалык кызматташтык уюмунун бир жакшынакай сыйлыгын алып аткан экенсиз. Ал эмне болгон сыйлык? Ошол тууралуу кененирээк токтоло кетсеңиз.
Бул экономикалык кызматташтыкты башында ошондой башталган экен да. Ошентип башында башталганда 10 өлкө экономикалык кызматташтык уюм катары түзүлгөн экен. Анан алар биринчи багыттарын бүтүп, эми экинчи багыты руханият, маданият боюнча ошол 10 өлкө байланыш иштерди башташты. Анан мага чейин биэлде 2 сүрөтчү Боорке араб өлкөсүнөн ушу өздөрүнүн каллиграфия чыгармачылыгы менен чыгармасыларына ушул жанагы тиги алтын медалды беришкен экен да. Анан менин чыгармачылыгымды дагы белгилүү болуп калып, ошо биз бирде менин жанымда менин иним кыргыз сүрөтчүлөр союзунун төрагасы да кошо келген, Жанек деген жигитибиз да кошо келген. Ушу көргөзмө ачылды, кыргыз сүрөтчүлөрүн бир 50ге жакын 47 сүрөттү турат. Ошонун да ачылышы болот. Кыскасы, биринчи кыргыз көздөн элибизден ушинтип көркөм дөөлөт чыгармасын таап келип, ошолорду азыр ачкан турабыз. 5-10 мүнөттөн кийин азан казан эл болуп телевидениясы болуп азыр ачылган турат.
Бизге жеткен маалымат боюнча 25 кыргыз сүрөтчүсүнүн эмгектери коюлуп атыптыр. Ошол кайсы сүрөтчүлөр?
Эми мындай айтканда, биринчиден көзөп кеткен бир сүрөтчү бар, Давыт Натанович деген. Анан Абдыра Осмонов деген бар, ушундай баягы жаш улуулардан да. Анан мынау жаштардыкы бар, менин өзүмдүкү да бар. Ушул баш аягы 47 чыгарма коюлду. 47 чыгарманын бир болжолу бир 10 ашуун чыгармачыл адамдар жибериптир. Анткени бул биринчи эме болгондон кийин баягы пробникамен дегендей ушундай болуп атат да. Эми жалпы жөнө келебизби, кудай шүгүр, кыргыз сүрөт өнөрүнүн кайраткмандары жакшы школаларды алганда, илгери Москва Ленинградын окодук эле, ошол сүрөтчүлөр катышып атат. Шүгүр эле, буюрса буяк болбойсузбу? Бишкектен тандалып буякка келген, анан жакшы имарат экен, 2 кабат көргөзмө залы да бар экен, абдан жазалгалаган экен. Ошол жерде кыргыз сүрөтчүлөрүн көргөзмөсү ачылат, анан кийин жанагындай сыязем болот.
Сизге алтын медаль тапшырат, э?
Ооба.
Жомарт байке, сиз Тегерандагы көргөзмөгө кайсы сүрөттөрүңүздү коюп атасыз?
Мен Тегеранга мындан бир 30 жыл мурдакы тарткан этиктарды бир бешөө коюлуп атат. А чындыгында каталогумда мурдакы өзүмдүн чыгармачылыгыман мындан бир 30-40 жыл анан ушул картиналар бар экен, баягы эсимди деген картинам бар, ушул каталогум. Менин каталогумду өздөрүнчө чыгарышты көп тираж менен.
деп билдирди кыргыз эл сүрөтчүсү Жомарт Кадыралиев Аманбек Дилденбайга Тегерандан. Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңым Жусуп жана ал парде саламатта калыңыздар.